Ja, då får jag önska välkommen då till ny time, nyfotograferad församling. Det är väl kanske sån med flera av dig också, det är med mig att det är bäst på skärmbilder. Det är någon som lurar på vem jag är, för att jag har varit väck ifrån dessa kurserna i förhållandevis många år då. 15 år sedan, då var jag med på Valderøy. 15 år och 10 kilo sedan. Och senare har jag inte varit med, så det var väldigt spännande att komma igen. Och jag känner ju en del av det, och en del känner jag inte. Jag är barn- och ungdomsarbetare i Nordhordland Indre Misjon, och jag är stationerad på Osterøy. Så jag har faktiskt bara 3 kvarters resa hemifrån här till. Nu ska vi få lite sång för bibeltimen. Och det är en sanggrupp från Valderøy som heter Binders. Jag har aldrig hört dig, men varsågod, nu ska det få synga till oss.
Han som var utan synd och skuld, han som var fullkommen god, Guds egen son. Sa nej till jordens gods av Gud, men en krans han tog emot, då fröter han som blom. Och detta gjorde Jesus i din start, så du för evigt ska få vara glad. Så på han, så din räddningsman, så på han har gjort för dig, då han öppnar inna väg. Kom till han, kom och var jag och han i det krav. Jag död blir till liv, jag han gav sitt eget liv för oss, lika den som vill kan bli fullkommen fri. För Jesus stödde på ett kors, och han gav oss framtidshopp, då han från sin grav tog upp. Och detta gjorde Jesus i min son, så jag för evigt ska få vara glad. Så på han, så din räddningsman, så kvarn har gjort för dig, då han öppnar in med väg. Kom till han, kom och var han, och han hittar kraft. Jag död blir till liv, jag han.
Ja, tack ska det ha. Det fint oss ju där gror i ungskogen på Valderøy. Det har säkert sett vad mitt ämne är, men jag kan ju säga det för säkerhets skull. Det är satt upp följande. Evangeliet om det som ingenting är. Där kom förresten en kär mobbande broder bort till mig en dag. Och så hade han sett detta ämne och så sa han, detta där är nog inte bibelsk en gång. Och så kunde jag säga då att alla ordna i det ämnet finner du i Bibeln. Evangeliet finner du mer än 100 gånger. Ordet om finner du også veldig mange ganger. Og det fire siste ordene som er et uttrykk finner du en plass. I 1. Korinterbrev, og en gang er nok til å være bibelsk. Så jeg mener jeg har dekning for det, så får jeg håpe at det som jeg sier også kunne være i tråd med det, at det var i forhold til det som står i boka. Nå skal vi be litt grann. Gode himmelske far, vi vender oss til deg i Jesu navn. Og så peker vi igjen på han, og så ber vi at du forbarmer deg over oss og gir oss nåde. Både til å tale ditt ord rett, og til å ta imot det. Bryt du brødet, så det blir mat for våre sjeler. Amen. Da har jeg lyst til å gå rett til 1. Korinterbrev 1. Og så skal vi lese i lag fra vers 26. Og der skriver apostelen brør. Merk dykk det kallet det fikk. Ikke mange viser etter kjøtet vart kallet. Ikke mange mektige. Ikke mange høg etter. Men det dåraktige i verden, det valgte Gud seg ut for å gjøre det vise til skammer. Og det som er veikt i verden, det valgte Gud seg ut for å gjøre det sterke til skammer. Og det som er lågt i verden, det som er vanvørt, det valgte Gud seg ut. Det som ingenting er, for å gjøre til inke det som er noe. For at ikke noe kjøt skal rose seg for Gud, for det er hans verk at det er i Kristus Jesus. Amen. For å ta litt bakgrunn for dette her i tekstavsnittet, så har jeg lyst til å starte med litt Korinth-historie i dag. Og da har jeg frimodighet til å henge opp et kart, sånn at det kan stå fast for oss samtlige her hvor vi befinner oss i verden når vi snakker om Korinth og det som skjedde i Korinth. Så nå skal vi prøve om vi får opp på overhead et kart her. Paulus er på sin andre misjonsreis. Han er av Herren blitt kalt ifra Troas. Han får et syn og et kall over til Europa. Filippi, langt opp i nord. Jeg vet ikke om dere kan se langt bak her. Skal vi ta stokken? Paulus reiser over her til Neapolis, opp til Filippi. Det første han kommer i der er faktisk et kvinnemøte. Noen damer som samler til bønn. Og det første resultat av det møtet og virksomheten i Europa er ei dame frelst, og heter Lydia. Når jeg leser akkurat de tingene der, så tenker jeg Gud er underlig. Og der står noe om å ikke forakte den ringe begynnelsesdag. Det var ikke svært når det startet i Europa. Ei dame frelst på det første møtet som vi beveit. Men når Gud begynner, så er det stort uansett. Vi kan ikke gå inn på hvordan det skjedde videre her, men han drar etter hvert sørover. Han kommer til Aten. Han kommer til Korint, som ligger her. Bare så vi skal ha for oss noenlunde hvor det ligger henne. Her er sjø og hav den veien, sjø og hav den veien. Og så har du denne her halvøya, eller her nede om. Jeg har lyst til å si litt om denne byen, la oss si år 50. Vi rekner med at Paulus kommer her til cirka år 51. Hvordan er det i denne byen før Paulus kommer? Så skal jeg bevege meg opp igjen her. Det blir litt sånn marsjering, men det har jo meg godt av. Hvis man hadde tatt en tur til Korint, altså cirka 50, så skulle man sett en moderne by, en livlig by og en veldig stor by. Jeg har prøvd å finne ut hvor masse folk som bodde i Korint når Paulus kommer der. Det var litt vanskelig. Fordi at når du leser i vanlige verslige bøker og statistikker, så varierer det så kolossalt. Så det laveste tallet jeg så var 150.000, og det høyeste tallet jeg så var 800.000. Det er jo litt sprik da. Det er greiere å lese i Bibelen, for da har du tallene, og da er det fakta, og da har det klart for deg med en gang. Vi hørte om 5.000 i dag til frokosten. Det var ikke mellom 5 og 500.000. Altså, det er veldig vanskelig å si, men kanskje de fleste mener at det var en halv million mennesker som bodde i Korint. En kjempeby. Og det var en by som var preget av beliggenheten, altså handel, både vestover og handel østover. Det var en by som var preget av masse forskjellige kulturer, masse forskjellige retninger når det gjaldt filosofi, masse skolerte folk når det gjaldt talekunst og slike ting. Da opprioriterte de, og de hadde til og med skoler der de lærte folk å snakke fint. Det var jevnlige sportsfestivaler i Korint. De sier at noen med de største samlingene som var den gang, det var når disse sportsleikene og festivalene foregikk i Korint. Og kanskje det som preget denne byen aller mest, det var religionene. I alle fall så var det veldig markert, og jeg har lest at det var mer enn 1 dusin forskjellige tempel i denne byen. Det var få ateister. Det var mange slags guder de dyrka, og det var mange avgudsdyrkere i denne byen. Kanskje den mest berømte avgud i denne byen, og det mest berømte tempelet, det var dette Afrodite-tempelet. Der denne Afrodite-gudinna ble dyrka helt enormt. Det var en gudinna for kjærlighet og fruktbarhet, og det var en gudinne som hadde masse tjenere under seg. De sier da at denne byen hadde 1000 til 2000, der også varierer tallene, prostituerte, som var i tjeneste for Afrodite, og som brukte seg i den tjenesten. Og der var de på dagtid, om kveldene trekkte de ut i gatene i Korint, og gjorde sine tjenester der for de som var interessert. Og dette her altså var en by som var preget av umoral og utskeielser som knapt noen annen by den tiden. De sier det var den fjerde største byen i Romerriket, og jeg tror det kanskje at det var den mest ugudelige. Den ble av noen sammenlignet med Sodoma. En uhyggelig by der mørket hadde sterkt fotfeste. Og det var jo uttrykk som gikk på det, å leve korintisk. Å leve korintisk, som betydde egentlig seksuelle utskeielser og umoral. Og det var snakk om korintiske jenter. De omtalte det som korintiske jenter, og da hadde det med løsluppenhet og slike ting å gjøre. Og i tillegg til det, så var det masse drikking i Korint. Så når de greske skuespillerne, eller de som skrev skuespill, lagte disse skuespillene sine og hadde korintere med, så var de som regel fulle, drukne. Det er litt av Korint, slik den var før Paulus kom. Og det er hovedinntrykken jeg sitter at når jeg har lest litt omkring dette, det er jo det at det er totalt hedensk. Det er totalt ugudelig. Det er totalt mørkt i Korint. Satan hadde enorm makt i denne byen. Og de vonde åndsmaktene hadde et forferdelig grep på veldig mange i denne byen. Og hvis jeg og du hadde vært der år 50 og sett oss rundt og liksom betraktet livet i denne byen, så tror jeg kanskje vi hadde ristet på hovene våre over alt dette forferdelige og den tilstand som rådde der. Men så skjer det altså noe. Og det skjer noe som gjør at det blir skrevet en ny historie i denne byen. Over en del av byen sine innbyggere. Og det hadde med at Herren leder Paulus, liksom jeg viste i stad, akkurat til denne byen. Redskapet Herren hadde tatt seg ut, heter Paulus. Og hvis vi hadde sett litt på reiserutdannelse igjen, jeg blir fascinert av den mannen. Jeg lurer på hvor mange ganger, eller hvor mange dager den mannen var på reise. Jeg lurer på hvor mange steg den mannen tok for Jesus. Jeg så et blad her en dag at jeg averterte noe som heter skrittellere. Jeg har ikke hatt så veldig bruk for det selv. Men jeg kunne godt tenke meg at Paulus hadde hatt en sånn. Og hvis vi hadde fått lese av denne skrittelleren etter han ble omvendt, så tror jeg du skulle funnet et uhorvelig tall, og alle de stegene han tok var for Jesus. Hvis du hadde en sånn skrittteller, så kunne jeg jo tenke hvor mange du har tatt for Jesus. Ikke sikkert det er mer enn 100 steg fram og tilbake til naboen din. Steg for Jesus. Og så sender altså Jesus Paulus redskapet sitt til Korint, til denne ugudelige, tarvelige byen. Og så skjer noe som er så enormt, at det kan ikke skje noe større i denne verden. Og når evigheten skriver historier, så tror jeg den korinterhistorien må være delt i to, nemlig tida før Paulus og tida etter Paulus. For han ser ut for å være hovedredskapet når Gud skaper et helt nytt folk i Korint. En helt ny rase. For nå ble det etter Paulus og disse medarbeiderne sin virksomhet, så ble det et nytt folk, så du ikke kunne si om at de er jøder, og du kunne ikke si det i hedninger. Det ble et nytt folk som er kalt for Guds menighet. Det skjer ingenting større i en by eller i bygd enn at folk blir frelst. Og det var det som skjedde når Paulus kom dit. La oss se litt i Apostelgjerningen 18. Der har du historien. Deretter drog han fra Aten. Aten var en liten by i forhold til Korint. Og så drar han fra Aten og kom til Korint. Da råk han en jøde som hette Aquila, som var fra Pontus. Han var kommet fra Italia sammen med kona si Priscilla. Det var slumpetreff. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det var overstyring ifra himmelen. Aquilas og Priscilla hadde måttet flytte ifra Rom. Og så kommer de til Korint, og så treffer de Paulus. Og det er da ekteparet der, altså, da kan du studere selv. Det er et herlig ektepar. Og du oppdager og møter dem mange ganger i apostelgjerningene, og alltid er de til tjenester for Guds folk. Det står ikke en preik de holdt. Men det står at de hadde heima de forskjellige plasser, og alle plasser der de har heimene sine, der blir det en forsamling som tjener Jesus. En menighet. Det er ikke lite. Så står det at vi går ned til vers 3. Og siden de drev med samme håndverket, ble han værende jo deg og arbeidet der. De var teltmakere. Men hver sabbat heldt han samtaler i synagog, og han overtydde både jøder og grekere. Da når Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptaken med å forkynne. Og med overtyding vittnet han for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av klærne sine og sa til dem, blodet dykker skal komme over dykker eget hoved, jeg er rein, heretter går til hedningene. Så gikk han bort derifra og tok inn i huset en som hette Justus, en mann som Ottas Gud. Huset hans lå like innåt synagoga. Og synagogeforstanderen Krispus kom til trua på Herren sammen med hele huslyden sin, og mange korintere som hørte ordet kom til trua og let seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natta, vær ikke redd, men tal og tei ikke. Det ser nesten ut som at Paulus trong en sånn lite puff, et lite løft, og så får han da av Herren, og så sier han det til han, at jeg er med deg. Tenk at Paulus trong det. Jeg er med deg. Og ingen skal røre deg eller gjøre noe vondt, for jeg har mye folk i denne byen. Den ugudelige Korint. Der hadde Herren mye folk, Og Paulus skulle være redskapet, eller et av redskapene, til å få disse folkene inn i Guds plan. Så gav han seg til der i 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord imellom dem. Altså, vi ser det samme skje her, så skjedde det veldig ofte. Når Paulus reiste, kom han til en by, så startet han i synagogen med jødene. Og så skjedde det her, som skjedde så ofte, at det ble motstand. Og så vender han seg ifra dem, så går han til hedningene. Det var noen som hørte av jødene også. Noen som tok imot, noen som lette seg overbevise. Men kanskje de fleste, de gjorde seg harde og ble motstandere. Men en del, så går han til hedningene, og så begynner hans gjerning iblant dem, og så forkynner han evangeliet der også. Jeg har mye folk i denne byen, sa Gud. Og så får Paulus altså være redskapet som får dem fra døden til livet. Det er enorme ting. Det er enorme ting. Og så blir Korinther-menigheten en stor menighet og en viktig menighet, men også en menighet med masse problem. Masse problem. Og jeg synes det er så interessant å lese. La meg si det allerede i en parentes. Jeg synes det er så interessant å lese om denne menigheten, fordi at massevis av de problemene vi har i vår tid, de korresponderer nøyaktig med det som de hadde der. Når Paulus virker i Korint, så skjer det noe. Og det er uttrykt med forskjellige uttrykk, egentlig. Men det ene som går igjen mange ganger i Korinterbrevet, det er ordet kall. Altså når Paulus virker, når han forkynner, så kaller Gud på folk. Og nå skal vi gå tilbake igjen til 1. Korinther brev 1, 26, og så skal vi se litt på akkurat det som vi da har lest. Om dette som har med Guds dragning av menneskene i Korint å gjøre. Brør, merk dykk det kalle det fikk. Og så vil Paulus da at de skal stanse opp litt grann. Og så skal de tenke litt på akkurat det, det kallet de fikk. Og nå har jeg lyst til å henge opp en ny plansje her. Så skal vi se hvor det går. Det blir jo en sånn liten syntest dette her. For de som sitter helt bak i alle fall, jeg vet ikke om jeg har kikkert med dere. Skriften på veggen. Men jeg hadde lyst til å henge opp disse her uttrykkene og ordene her. De har for det første talt til meg ganske kraftig. Og jeg tror faktisk at vi har godt av å bare se på dem litt og tenke litt. Og da står disse uttrykkene, som jeg har nå tatt fra 1. Korinther brev 1, nå står disse uttrykkene fra vers 26 og nedover akkurat på det arket her. Du vet, vi er så heldige, og så har vi så mange forskjellige bibelomsetninger, nyanser. Jeg synes det er litt interessant å se litt i andre bibler, og se hva de omsetter. Men det som jeg tenker først av alt, det er altså at det som her står, det er slik som folk i Korint rekner disse som nå var blitt frelst. Altså etter menneskelig målestokk, etter verslig rangering og standard, så var ikke det mange vise, det var ikke mange mektige, det var ikke mange høgetter. Merk deg hva kaller dere, skriver han til disse i Korint. Merk dere hva det var, og hvordan menneskene så på dere. Ikke mange. Det betyr jo at det var noen. Jeg har hørt et par vitnemål om akkurat det der. Der er noen som er så glad for at det sto akkurat sånn. Ikke mange. Det var en adelsdame borte i Kanada. Hun var spesielt takknemlig for dette der ordet der, sa hun. Ikke mange. Altså, det var noen. Og så var hun en blant dem. Og jeg hørte en engelsk dame som var veldig, hun sa at den bokstaven hun var mest glad i Bibelen var M. M. Not many. Det stod ikke not any. Altså ikke mange. Hun var så glad for det stod ikke mange, at det stod ikke noen. Så var det håp for også de som var høyt der oppe. Sånn tenkte hun. En fin frua som stod veldig høyt sosialt. vise etter kjøtet. Noen har omsatt det kloke eller høyt utdannet. Det var ikke mange sånne. Det var ikke mange mektige, slike personer som hadde stor innflytelse og høye stillinger. Det var ikke mange sånne VIP-folk i Korint, som Gud kalte det. Det var ikke mange høyette, altså høybårende, fin fornemslig. Det var få aristokrater. Det var ikke mange sånne. Men du vil se i Korinterbrevet at det er noen. Det er en som heter Crispus, det er en som heter Gaius, det er en som heter Erastus. Det var noen, men det var ikke mange. Det var ikke mange. Men det, og så kommer det fem uttrykk. Og jeg holder på å si, det kan vi godt syge på. Og det kan vi godt tygge på og tenke på. For dette har også noe med oss å gjøre. Det er dåraktige, og så noen omsetter med det uforstandige, det tåpelige, det dårlige, det dumme. Fæle ord. Er ikke det? Det som er veikt, svagt, verdens vekling av det ene omsetter med. Det som ikke duger. Det som var lågt, det lavborne av låg byrd, uten betydning, sammenlignet med slaver. Det som var vanvørt. Forakta, ringeakta, ja, det som ingenting er. Hører du Paulus? Kjære korintere, legg merke til hvem det var Gud kalte. Disse som er oversett, disse betrakta som ikke eksisterende, disse som ikke rekner med i samfunnet, disse som er uten menneskelig identitet og verdi, ubetydelige, som slavene var bruksgjenstander, mer enn menneske. Korinter 0. Og så står det: disse nullfolkene i Korint, som ingen vise i denne verden ville satsa på, de kaller Gud på. Og Gud demonstrerer for all verden at han ikke er avhengig av store og sterke og mektige og viktige ressurspersoner for å få sin plan igjennom i vår verden. Tenk om det hadde vært sånn. Tenk om Gud setter betingelser at nå skal det være så og så høy etter, nå skal det være så og så sterke, nå skal det være så og så intelligente. Altså, hvis du ikke har 6 i matematikk, så har ikke du sjans. Hvis du ikke kan ta 100 armhevinger, så har ikke du sjans. Tenk om Gud hadde begynt å sette sånne krav. Da var vi utenfor betraktning med en gang. Og de som ble frelst, vet du hva de kunne si? Jeg er frelst fordi jeg var så sterk. Og jeg er frelst fordi jeg var så intelligent. Og så kunne de begynne å rose seg av det at vi var så sterke, og vi var så intelligente, og vi var så høy etter. Så... Nei. Dette gjør Gud mellom annet fordi at ingen skal ha noe å rose seg av. For Gud kaller ikke det som er kvalifisert som menneskelig talt, men Gud kaller det som er ukvalifisert. Og så er det en som står igjen med ære, og det er han som kaller. Dette er slik verden så på deg i Korint. Men vi kan finne enda verre ord. Jeg kan finne enda styggere ord i Bibelen om deg som ikke er frelst. Om jeg kunne brukt en del tid på det også. Jeg skal bare nevne lite grann av det Bibelen sier om den som ikke er innenfor i Guds rike. Du skal få høre noe. Lukas 19:10. Menneskesånen er kommet for å søke og leite etter det, hva står det? Det som er svagt, nei. Det som er veikt, nei. Det som er ringakta, nei. Det er et forferdelig ord. Det som er fortapt. Og da står nett framfor der fortellingen om Sakkeus, så ingen syns var noe. Og så står det i det 10. verset i Lukas 19. Det han kom og søkte og leite etter, det var det som var fortapt. Og leser du Efeserane 2 for eksempel, så de som ikke truende, de som ikke kristne, de omtalt som åndelig døde. Det noe verre enn å være lågt. Verre enn å være vanvørt. Kan du tenke deg en verre situasjon enn å være et åndelig lik? Og i Efeserbrevet står det også om alle disse kreftene, så bind en som ikke hører Jesus til, bind de vantroende, det samme finner du i Kolosserbrevet, disse enorme mørke kreft, mørkets krefter, som djevelen holder de ufrelste med. Det er nifst å lese, synes de. Og så, jeg er så fascinert av akkurat dette. Akkurat sleke folk er Gud så uendelig interessert i. Og så bøyer han seg ned, og så kaller han. Og så viser da kallet at han er interessert, og det er ingen som tvinger han til å kalle slike folk, men det er alldeles frivillig. Han kaller det som absolutt ingenting er. Det som er null og niks. Null og niks gjengen i Korint er Gud interessert i. Og så vet jeg at Gud er den samme i går og i dag og til evig tid. Og jeg vet at han har den samme brennende interesse for null- og niks-gjengen, enten det er på Sørland, eller Vestland, eller Nordland, eller hvor det er han i dag også. Og så er det en Gud i himmelen som brenner for å få tak i deg, og få løftet deg, og få løst deg, og få plassert deg der han vil ha deg. Evangelium, det som ingenting er. Og kjære tilhører, så er jeg her og sitter her akkurat nå. Skal jeg bare få lov å minne deg veldig enkelt på at du heller var ingenting. Av og til jeg møter truende mennesker, så snakker de og så oppfører de seg omtrent så at det var den mest selvsagte ting i denne verden at Gud skulle komme til deg. At Gud skulle frelse deg, det var nesten sånn at det var alldeles selvsagt måtte han det. Jeg har ikke forstått en døyt. Gud kommer på søppelhaugen og så leter han etter diamanter. Og så ser han i ugras om det er noe sånn himmelblomster jeg kan få ut av dette her. I Korint så venter han seg til skammens folk. Hva med hva når han kom? Og hva han ville gjøre med oss. Jorda sin skam skal bli himmelens ære. Det er litt av Guds tanke når han kommer og kaller et menneske i dag også. Det samme grunnstoffet i oss alle. Visst nok er det med forskjellig i oppførsel, og vi kan ha forskjellige utslag i livene våre. Men jeg sier igjen, det er akkurat det samme grunnstoffet i oss alle sammen. Salomos ordtøke. Jeg har lyst til å lese et ord da. I kapittel 27. Det er sånn litt pussigt ord. Men det har en sånn flott sannhet i seg. Og jeg tenker av og til på det spesielt, kanskje når jeg leser i Gamle Testamentet. Les om Israels historie, det er jo forskrekkelig en del ganger hva det da folkene da kunne finne på. Også i Nye Testamentet, så kan du lese om truende mennesker, så kan du tenke at det er forskrekkelig hva sånne folk kan finne på der også. Ja. Men nå skal du høre her. Like som ordspråket, Salomos ordtøke, 27:19. Like som ansikt speiler ansikt i vannet, eller like som anled spegler seg mot anled i vattnet. Jeg husker når vi var guttunger, så lå vi på kajen hjemme med sånne her fiskesnøre og krok. Det var spennende. Fikk svære fisker på 10 centimeter. Men når det var stilt, så så kunne du, når du lå der ute for kajen, så kunne du se et ansikt nede i vattnet. Og vi trenger ikke ha noe tippekonkurranse om hvem sitt det var. Når de lå ute for kajen og så ned, så så du ditt eget ansikt. Det var ikke noen andre sitt, det var ditt. Like som ansikt, ja, nå må jeg holde meg til morsmål her, like som anlet spegler seg mot anlet i vattnet, slik finner det ene menneske hjertet sitt at, jo, det andre. Og når jeg leser, så jeg sier, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, så kan jeg bli forskrekket over folk. Truende folk også. Men jeg er inderlig klar over at det er mye det samme stoffet i meg. Ja, det er akkurat det samme grunnstoffet i meg som i deg. Kanskje du har blitt forskrekket over når du har lest om Peter. Når han står der med bålet og disse her unge jentene, så kunne han jo tatt ordet, sant? Og så kunne han hatt et gnistrende innlegg om Jesus. Han kunne fortalt at han hadde vandret sammen med han i 3 år, og han kunne fortalt om alt han hadde gjort og alt han hadde sagt. Og så kunne han sagt at jeg er helt sikker på at han er den han sier han er. Han er uskyldig, og han kunne holde et flammende innlegg der han hadde hevet Jesus opp for de alle sammen. Og så står han der og så banner på at han ikke kjente ham. Da er det lett å hovere. Og så kan vi si, ja, det skulle jo aldri jeg ha gjort. Jeg er usikker på det. For min del er jeg ikke sikker på det. For du kan få anledning, og det kan legges anledninger opp for deg like framfor øynene dine hver eneste dag omtrent. Ja, hva gjør du da? Du er akkurat like feig som Peter. Og i stedet for å holde et gnistrende innlegg om Jesus, så enten trekker du deg, eller så, ja, så står du der. Og så sier du ingenting. Det er litt av et stoff. Og det var litt av et stoff i oss når han fant oss. Det var litt av et stoff i oss når han vant oss. Og så har han lagt noe nytt inn i oss. Men samtidig så er det gamle der. Og så er det en del plage som vi har med det fremdeles. Men det som jeg skal slutte med i denne timen, vet du hva det er? Så jeg synes også er så inderlig fint. Det står i en sang. Du visste alt om meg før du meg kalte og ga meg plass ved nådens rike bord. Hvis jeg skal telle de ganger jeg har sviktet Jesus, så blir det mange. Men han visste alt om deg i Korint når han kalte deg. Han visste hva folk sa om deg. Han visste at sannheten var enda verre om deg, og så ville han ha deg allikevel. Og så visste han om hva som kom til å skje videre i den menigheten. Han visste om alle krøllene de kom til å gjøre. Han visste om alle feiltrinnene deres. Han visste om alle gangene de svikta, og allikevel så ville han ha deg. Og så setter han dette redskapet sitt, Paulus, i en spesiell funksjon, der han skal hjelpe disse korinterne til å bli det Gud har tenkt deg til, så de skal leve livene sine og fungere som forsamling slik som Herren vil. Og du, verden, hva tålmodighet Gud måtte ha med deg i Korint. Og du, verden, hva tålmodighet Gud må ha med meg og deg. Inntil i dag, og ikke bare til i dag, men videre hele veien. Jeg er helt sikker på at den tålmodigheten skal vare helt heim. Og jeg fryder meg over det. At han visste alt om meg før han meg kalte og ga meg plass ved nådens rike bord. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg og prise deg fordi at du ser stort på det som ingenting er. Takk for de verdier som du ser igjen fortapt i denne verden. Og takk for de utlegg som du er villig til å ta, både for å frelse og bevare ditt folk. Så må du velsigne ditt ord for vår hjerte, så det virkelig kunne ta tak i oss, og som vi virkelig var et folk som var preget av takknemlighet for det du har gjort, og for det du vil gjøre videre. Velsign hver enkelt av oss til å være en tjener for deg, som også kan være med og bringe ære til deg, og at vi også kunne få nåde til å være med og bringe sjelen til deg. Herre Jesus, la det lykkes. Amen.